Ďakujem pekne. Prajem pekné predpoludne, upršané, milí priatelia. V prvom rade ďakujem za pozvanie na túto konferenciu, ktoré bolo pre mňa po vzhľadnutí zoznamu excelentných prednášajúcich trošku prekvapením, že medzi profesormi a teológmi má miesto aj obyčajný dedinský lekárnik, ako sa zvykne predstavovať. A verím, že môj pohľad farmaceuta na problematiku polypragmazie, na problematiku užívania liekov, nadužívania, často aj zneužívania liekov, bude aj pre túto konferenciu, ako aj pre vás prínosným a že do budúcna otvorí možno aj cestu ostatným kolegom, pretože ten náš hlas, hoci sme viac menej jedinými komplexne fundovanými odborníkmi na liek ako taký, zaznieva príliš málo a nie veľmi náhlas. Verím, že sú to aj nejakí kolegovia, ako som na prezenčke podľa niektorých titulov videl a som tomu veľmi rád. Teda názov mojej témy je liek ako spoločenský fenomén s podotázkou, či poznáme vôbec všetky rozmery farmakoterapie, pretože keď sa pozrieme či mediálne, či politicky, väčšinou sa problematika liečby, užívania liekov zužuje na tú ekonomickú oblasť a málokedy sa zamýšľame nad tým odborným rozmerom. Keď každý mesiac máme novú kategorizáciu, ministerstvo vydáva nejaký zoznam, novinári nehovoria o tom, že akú máme novú molekulu, aké máme nové liečivo, aké nové choroby dokážeme liečiť, hovoria o tom, koľko liekov má doplatok do 1 eura, koľko liekov má doplatok nad 1 euro a koľko liekov je plne hradených. Keď sa chceme baviť o polypragmázii, musíme si povedať, že hoci tento pojem má skôr taký, aj znie ako nejaká choroba, takže má skôr negatívny obsah. Ešte takých pár rokov dozadu, keď v tých 70. 80. rokoch sme zažívali boom vzniku nových molekúl, boom nových liečebných postupov, tie názory ešte pretrvávajú dodnes a snaha, aby každý pacient bol liečený minimálne 5 liečivami, zobrazená v tomto obrázku, keď v jednej tablete, tzv. Polypil, majú byť 3 antihypertenzíva, 1 aspirín a simvastatín, vyústila do toho, že v lani bol v časopise Nature v rámci 1. aprílového žartu publikovaný text, že v Amerike má byť do soli pridávaný atorvastatín paušálne. Aby ho užíval každý. A najkrajšia bola na tom diskusia, keď tomu niektorí uverili a začali tvrdiť, že tak by to bolo správne, že ten atorvastatín v soli by mal byť ako hypolipidemikum, pretože je tam obrovská spotreba soli, obrovská spotreba všetkých týchto produktov, ktoré obsahujú aj tuky, aj soli. Či tomu tak bude, to uvidíme do budúcna, ale v prvom rade si treba najprv zadefinovať v našich podmienkach, čo je to liek ako taký. V zmysle našej slovenskej legislatívy liek je akýkoľvek produkt, ktorý slúži na ochranu pred chorobami, diagnostiku, chorobu, liečenie a pozor aj na ovplyvňovanie fyziologických funkcií. Teda liek nesúvisí iba s patologickými procesmi organizmu, súvisí aj s fyziologickými funkciami, ktoré nejakým spôsobom ovplyvňujeme. A tu sa musíme baviť aj niekedy aj o tých morálnych a etických rozmeroch ovplyvňovania tých, ktorých fyziologických funkcií. Na Slovensku spotrebujeme ročne takmer 85 miliónov balení liekov na lekársky predpis a 36 miliónov balení liekov bez lekárskeho predpisu. Tie čísla, ktoré sú za tým, tých 16, 150, 28 a 7, tie hovoria o jednotlivcoch. Každý z nás, ako tu sme, teda priemerne, skonzumujeme 16 balení receptových liekov, vrátane dojčiat a malých detí a 7 balení liekov bez lekárskeho predpisu. Náklady sú vyčíslené týmito zelenou farbou. Či je to veľa alebo málo, nejak zásadne sa neodlišujeme od štandardov v Európskej únii a vo svete. V Českej republike sa aj tých liekov spotrebuje výrazne menej, čo je paradox, keďže máme podobné medicínske a farmaceutické korene. A treba si niekedy položiť otázku, že prečo to takto je. Historické aspekty farmakoterapie všetci poznáme, ja by som sa na nich trošičku tak stručne pozrel z iného aspektu. Odkedy je ľudstvo ľudstvom, malo ambíciu ovplyvniť fyziologické a hlavne patologické procesy a teda liečiť. Nevždy to bol cieľ liečiť, keďže si zoberieme, že mnoho dejinných udalostí bolo spojených s využitím známej Paracelzovej vety, že až dávka rozhoduje, či látka bude liekom alebo jedom, takže aj mnohé udalosti nastali tým, že sa niektoré liečivo alebo niektorá chemická látka použili v inom účele, za iným účelom ako iba na liečbu. A táto ambícia ovplyvniť fyziologické a patologické procesy vždy viedla k snahe ľudí objavovať lieky, najprv empiricky spoznávať to, čo z prírody dokáže nejakým spôsobom pomôcť a následne tie lieky zdokonaľovať. Realizácia tejto ambície, tej, ktorá je stará ako ľudstvo samo, má viacero bodov. Najčastejšie sa spomínajú objav penicilínu, objav vakcinácie a podobné historické medzníky. Aby som sa pozrel tak trošku s nadhľadom na makaka, ktorý drvil stonožku v jednej, myslím, že to bola v britskej zoologickej záhrade, kde objavili opicu, ktorá mala nejaký kožný problém. a rozdrvila si pravidelne stonožku a natierala sa týmto extraktom zo stonožky, teda objavila zrejme nejaký enzymatický proces, ktorý jej pomáhal. A keď si zoberieme, že ľudstvo používalo či už liečivé rastliny alebo nejaké podobné prírodné produkty, tisíce rokov podobným spôsobom, teda veľmi sme od toho makaka nelíšime. Až posledných 300 rokov je poznačených tým, že od prvého objavu syntézy organické látky z dvoch anorganických a teda pochopenia toho, že neexistuje nejaká vis vitalis, ktorá by ovplyvňovala zdravie človeka, sa ľudstvo snaží nejakým spôsobom objavovať konkrétne chemické molekuly a konkrétne aj ich účinok, vzťah štruktúry a účinku týchto látok a nejakým spôsobom aj hodnotiť ich účinnosť. Éter, ktorý tam je spomenutý ako posledný, ten je tam preto, pretože používanie éteru ako anestetika na skratkovite ukazuje to, akým spôsobom prebieha hodnotenie lieku. Keď istému bostonskému chemikovi v laboratóriu vybuchol éter a zomreli mu myši a po hodine zázračne ožili, pochopil, že ten éter sa dá použiť nejakým zaujímavým spôsobom. Už o 2 týždne bol použitý pri prvej anestéze, pri stomatolochirurgickom výkone. Dnes by toto nebolo možné, keby niekto v laboratóriu objavil nejakú zázračnú látku, v každom prípade ju môže použiť o 2 týždne ako liečivo úplne nelegálne. A dnes ten proces vyzerá úplne inak a pokiaľ by k tomu výbuchu éteru došlo dnes, tak ako anestetikum by sa použil najskôr takých 10 až 15 rokov. Ten životný cyklus lieku je veľmi komplikovaný, veľmi drahý a je znázornený na tomto slajde. A vidíme, že od objavu nejakej štruktúry, jej patentovania, často ubehne 15-20 rokov, kým sa reálne uplatní v terapii a stojí to 1 miliardu dolárov a tie straty sú obrovské. A v tomto kontexte sa vynárajú aj otázky o zisko konkrétnych výrobcov, konkrétnych farmaceutických firiem, ktoré sú často spomínané skôr v tom negatívnom svetle. Ale okrem toho negatívneho svetla je potrebné si povedať, že oni ako tie farmaceutické firmy sú ťahuňmi výskumu a vývoja. Či ich zisky, následné zisky sú morálne alebo nie sú morálne, či liek, ktorý najprv stojí nejaké 100 tisíce dolárov, ale 10 rokov na to stojí ani nie 1 euro. Je potrebné povedať, že ten výskum je nejakým spôsobom nutné zadefinovať a financovať a tie aspekty už nehľada niekto iný. My, tí poslední bojovníci v tej pechote, to nejakým spôsobom určite nevyriešime. Náklady sú obrovské. Povedali sme si, že liekov spotrebujeme viac, ako je únosné. A tento graf ukazuje, že niekde asi v tom všetkom robíme nejakú chybu. Zdravé roky života v Slovenskej republike, tu máme mužov, toto je graf ukazujúci mužov pri narodení. Priemerný slovenský muž sa v zdraví prežije o 10 rokov menej ako priemerný európsky muž. Každý, kto sa narodí dnes ako muž, má pravdepodobnosť, že keď bude mať 53 rokov, stane sa klientom zdravotného systému, teda pacientom a teda bude užívať nejaké lieky. A pri očakávanej dĺžke života, ktoré je u mužov 76 rokov u nás, bude tým klientom zdravotníckeho systému v podstate tretinu svojho života. Aj dovtedy je nejakým takýmto sporadickým klientom, ale chronickým dlhodobým pacientom dnes je každý slovenský muž tretinu svojho života. Muž, ktorý mal to šťastie a dožil sa 65 rokov v plnom zdraví, má šancu, že si zdraví požije ešte 2 roky a následne sa stane klientom. Vidíme, v Európe je to o 5 rokov viac. U žien je to podobne, majú však tú výhodu, že požijú si o trošku dlhšie, aj trošku dlhšie, dlhšie obdobie zdravého života, ale stále nedosahujeme ten európsky priemer. Pričom naši pacienti majú dostupnosť rovnakých diagnostických metód, rovnakých liečebných metód, rovnakých liekov ako ostatní európski pacienti. Na zdravotníctvo vynakladáme obrovské peniaze, nemocnicu máme v každej dedine pomaly. Otázka teda znie, kde sa robí chyba a keď sa na to pozriem z toho farmaceutického pohľadu, či to používanie liekov, niekedy nadužívanie, či je správne a či náhodou otázka nestojí aj tak, či tie lieky nevyužívame aj za tým účelom, aby sme tomu pacientovi skôr ublížili. Keď som sa minule rozprával s jedným lekárom, s ktorým som sa zoznámil, bavili sme sa nejako o živote a o všetkom možnom. Po skončení tohto rozhovoru som si uvedomil jednu vec. Ja predpisujem pre abot, ja predpisujem pre krku, ja predpisujem pre tých ani raz v tomto rozhovore nezaznelo slovo, že predpisujem niečo pre pacienta. Celý rozhovor sa nesol v duchu o tom, pre ktorú firmu ten konkrétny lekár predpisuje. Samozrejme, nemožno to paušalizovať, ale nemožno túto otázku ani zľahčovať, pretože ten firmný tlak na nadspotrebu a na spotrebu liekov je u nás veľmi vysoký a práve sa hovorí, že najdrahším najdrahšou zbraňou na svete je lekárovo pero, pretože to vlastne z bezcenného kúsku papiera urobí niečo, čo môže stať 100 tisíce eur. Treba si opakovane klásť otázku a treba sa na to pozerať aj z toho morálneho hľadiska, či je tento postup správny, pretože nevidím dôvod, aby ten, ktorý je na konci, ktorý je možno nezaplatený, nedofinancovaný, keď dostane reálnu ponuku, aby predpisoval pre konkrétnu firmu, aby to neurobil. To ľudské pokušenie je príliš vysoké a príliš lákavé. Situácia v Slovenskej republike sa bude vyvíjať takýmto spôsobom. Keď som včera cestoval, v rozhlase boli zverejnené nejaké údaje z čítania ľudu z roku 2011, kde sa potvrdili základné trendy. A v kontexte toho, že väčšina ľudí bude o pár rokov pacientmi, sú veľmi tragické, že naša populácia starne veľmi rýchlym spôsobom a zároveň stúpa obrovským spôsobom počet nekompletných rodín. Všetci dobre vieme, že pokiaľ niekto pacientom, je pre neho zásadne lepšie, keď žije v kompletnej rodine, pretože má väčšiu pravdepodobnosť, že priebeh jeho choroby bude lepší a aj tá starostlivosť o neho bude lepšia. Už o 10 rokov sa dožijeme toho, že tá krivka, ktorá stúpa miernejšie, a to sú celkové príjmy zdravotného systému, sa stretne s krivkou, ktorá stúpa rýchlejšie, a to sú celkové výdavky zdravotníckeho systému. Že do toho zdravotníckeho systému príde zásadne menej zdrojov, ako z neho budeme uberať. Na konferencii, kde som bol nedávno, zaznela taká tragická veta, ktorej sa snažím neveriť, že v roku 2100 bude na Slovensku 1 700 000 ľudí, pokiaľ si dobre pamätám to číslo. A tých 1 700 000 ľudí bude, aby som to slušne a nerasisticky povedal, nie práve ekonomicky výkonných. A tí ľudia neprinesú do zdravotníckeho systému tie peniaze, ktoré dnes prenášame my, ktorí sme pracujúci. V roku 2020, to znamená, to je už o 6 rokov, sa tieto dve krivky stretnú a keď si dnes nekladieme otázky, že čo s tým urobíme, tak tie otázky nás dobehnú. Oni nás určite dobehnú, pretože u nás sa politika robí viac menej ad hoc, zo dňa na deň, robí sa nejako veľmi plánovite. Ďalší graf, ktorý s úplnou ľahkosťou zverejnila vláda Slovenskej republiky, je to zdroj Inštitútu pre finančnú politiku. Tá červená krivka hovorí o efektivite slovenského zdravotníctva v porovnaní s ostatnými krajinami OECD, ktorá od roku 2004 zásadným spôsobom klesá. Keď si zoberieme, že práve v roku 2004 nastal ten boom liberalizácie v zdravotníctve a keď sme začali zdravotníctvo chápať nie ako službu, ale ako obchod a vpustili sme do neho finančné skupiny, vpustili sme do neho kadekoho, kto nejakým spôsobom podniká na tom zdravotníctve, treba si klásť otázku a dnes už môžeme bilancovať, či tento krok bol správny a či by nebolo potrebné nejakým spôsobom zmeniť niektoré rozhodnutia v tomto období. Sme na tom významne horšie ako Česi, sme na tom horšie ako Japonci, sme na tom horšie ako priemer krajín OECD. Vráťme sa k téme dnešnej konferencie, a to je tá polypragmázia, ktorá čiastočne a sekundárne súvisí aj s tými grafmi, ktoré sme si povedali, pretože polypragmázia ako používanie liekov je niečo, čo by malo tieto grafy robiť úspešnejšími, než reálne vyzerajú. Polypragmázia ako taká má farmakologické a nefarmakologické aspekty a tie farmakologické aspekty, keď v tom negatívnom chápaní slova, sú primárne iatrogenné poškodenia tohto pacienta. Musíme sa zamyslieť nad interakciami liečiv a nad problémy spojenými s liekmi drug-related problems, čo je dnes samostatná veda, ktorá vo svete zažíva nebývalý boom a existuje kategorizácia podobná medzinárodnej klasifikácii chorôb, ktorá sa zamýšľa práve nad tými problémami spojenými s užívaním liekov a ktoré dnes paradoxne nikto nejakým významne štatistickým spôsobom v Slovenskej republike nerieši a mal by riešiť, pretože, ako si ukážeme na ďalšom slajde, dokáže to nie iba prinášať ekonomické benefity, ale dokáže prinášať aj benefity odborné pre toho pacienta. Nefarmakologické aspekty súvisia práve s tou psychikou a s tým vnímaním toho pacienta. Veta, budete tento liek brať do konca života, má obrovskú silu a pokiaľ zaznie v ambulancii len tak leda bolo, či už od sestry alebo od lekára, zmení zásadným spôsobom život toho pacienta. A teraz si predstavíme situáciu, že ten pacient o nejaký pol rok dojde k zlepšeniu zdravotného stavu a niekto mu povie, že ten liek skutočne brať nemusí. Štúdie ukazujú, že viac ako 60% pacientov s tým ostane zásadným spôsobom nespokojným a vyhľadáva ďalšieho lekára, ktorý mu ten liek predpíše, ktorý mu ten liek dá, pretože zaznel ten ortiel, že budete tento liek brať do konca života. Terapeutická bezradnosť je pojem, ktorý sa používa v literatúre. Ten pojem bezradnosť nie je veľmi vhodný, skôr je to opatrnosť alebo taká snaha nejakým spôsobom tomu pacientovi výjsť v ústrety. Skutočne, keď pacient obchádza, ste tu lekára a viete, mnohokrát zažívate to, že ten pacient obíde 5-6 lekárov a skutočne nie, že nie je mu pomoci, ale častokrát mu ani nič nie je. A má cholesterol 6,5 a dožaduje sa kombinácie hypolipidemik, má tlak 130/90 a užíva 5 antihypertenzív a pravidelne polročne si vyžaduje hospitalizáciu, na kardiologickom oddelení mi bola nastavená nová liečba. To nie je bezradnosť toho lekára, to nie je bezradnosť systému, to je bezradnosť toho pacienta. A častokrát je to aj naša neschopnosť mu nejakým spôsobom vysvetliť to, čo ten pacient skutočne potrebuje. Ako som pred chvíľou povedal, tie poškodenia, ktoré vyplývajú z liekov, môžu byť zásadné. Už v roku 2006, napríklad nie že už v roku, ale napríklad v roku 2006, sa Británii uskutočnil veľký prieskum práve poškodení pacientov súvisiacich s nesprávnou liečbou a s nesprávnym užívaním liekov. V celej Británii bolo v tom jednom roku 392 tisíc akutných prijatí pacientov do nemocnice v dôsledku nežiaducej reakcie súvisiacej s liekom. A čo je veľmi zaujímavé, až 59% týchto príhod bolo možné predísť a prinieslo by to úsporu 369 miliónov libier, pričom náklady na riešenie týchto problémov sa vyšplhali do výšky 1 miliardy libier. Často my dnes teda nevynakladáme zdroje na liečenie pacienta, ale na liečenie dôsledkov jeho liečby. Dôsledky non-compliance pacientov vychádzajú asi z toho, že jedna z 9 domácností dnes vlastní nepotrebné lieky, plytvanie liekmi pohlcuje 2,3% nákladov, čo sú tiež obrovské čísla. Odhadovaný podiel zbytočne predpísaných liekov medzi tými pacientmi predstavoval 16% a v primárnej ambulantnej sfére náklady na plytvanie dosiahli 1,3 miliardy libier. Tu si opäť teda tak podvedome položiť tú otázku, či tie lieky užívame a predpisujeme pre pacienta alebo pre niekoho iného. Ako jeden môj obľúbený kolega hovorí, že celý zdravotnícky systém by fungoval úplne fantasticky, len keby ten pacient do toho nezasahoval. Toto je môj obľúbený slajd, ktorý veľmi často používam. Je na ňom Slobodan Miloševič, ktorý vďaka ktorému v úvodzovkách sa interakcie liečiv a nadužívanie, nesprávne užívanie kombinácie liekov stalo fantastickou bulvárnou témou. A všetci dobre vieme, ako zomrel. Zomrel v nemocnici a v jeho krvi sa našli stopy rifampicínu a nikto netuší, kvôli čomu ten rifampicín on užíval, pretože to je v jeho prípade dosť zbytočný liek. Hypotézy a viacerí profesori farmakológie sa vtedy vyjadrovali, že ten rifampicín on užíval práve kvôli tomu, ako dômyselný jed. On sám o sebe ten rifampicín človeka nezabije v normálnych dávkach, ale pri dlhodobom užívaní u človeka, akým bol Miloševič, ktorý sa liečil na vysoký tlak krvi, mal problémy s ozražaním krvi a podobne. Rifampicín tým, že je silným induktorom cytochromu, teda metabolického systému v pečení, zrýchli metabolizmus liečiva, teda ostatnú liečbu robí neúčinnou. Záver smrti bol, tuším, nejaká srdcová príhoda alebo infarkt, takže je možné, že pokiaľ Slobodan Miloševič užíval niektoré z týchto liekov, ktoré sú uvedené v právo, niekto veľmi dômyselným spôsobom mu pomohol z tohto sveta. To sú samozrejme bulvárne konšpiračné teórie, všetko mohlo byť úplne inak, ale faktom je, že v jeho krvi sa stopy tohto antibiotika našli. Teda pokiaľ by to tak malo byť, možno by to inak nevyzeralo, nemožno to priamo povedať takto, ale takto to vyzeralo. Na tejto fotke vidíme. Myslím, že ten text neuvidíte, lebo je to malé, ale tá pacientka sa lekára pýta, že či lieky, ktoré jej predpisujú, náhodou neboli interagovať s liekmi, ktoré sa už nachádzajú v pitnej vode. A keď si zoberieme to, dnes analytickými metodami dokážeme analyzovať všetko. A kolega bývalý prezident Českej lekárnickej komory robil veľmi dobrú prácu a dostal dokonca za to aj cenu Českej kriminálnej agentúry za boj proti drogám. Vypočítal štatistickými metodami s použitím čísel o obsahu niektorých prekurzorov v odpadových vodách, o spotrebe liečiv, že z voľnoprenajných liekov, ktoré sa bežne používajú pri prechladnutí a ktoré obsahujú pseudoefedrín ako prekurzor pervitínu, sa iba 20% týchto liekov použije skutočne na liečbu. Zvyšok je nelegálny obchod, a nelegálny, legálny, pretože sú to lieky dostupné bez lekárskeho predpisu, ale zvyšok týchto liekov sa použije práve na prípravu týchto látok. Preto tá pitná voda, pretože dnes už aj v pitnej vode máme nejaké rezidua kadejakých látok, ktoré sa používajú priemyselne, či už v poľnohospodárstve, keď si zoberieme, že dnes máme na predpis viazané bežné antimikotika a potom vidíte praškovacie letadlo, ktoré vysype tónu niečoho na bežné pole, tak nemožno sa čudovať, že niečo nájdeme aj v pitnej vode. Keď sa dostaneme k problematike interakcií liečiv. Keď pacient užíva 5 až 10 liečiv, čo dnes nie je absolútne žiadna výnimka, je to skôr pravidlo u človeka, ktorý má po 50-ke má vysoký tlak krvi, nejaký vysoký cholesterol, sem tam sa mu zvýši glykemia nad 7 a už dostáva dve perorálne antidiabetika, tá pravdepodobnosť nežiaducich interakcií je 10%. Pri viac ako 10 liekoch je už tretinová pravdepodobnosť, že pacientovi viac škodíme, ako pomáhame. Keďže som farmaceut, musím sa v tomto kontexte zamyslieť aj nad našou úlohou a nad tým, čo my dokážeme s týmto robiť. Keď si bežné vnímanie lekárne, bežné vnímanie farmaceuta na Slovensku je také, že keď sa niekde v ktoromkoľvek meste stavia nejaká novostavba, je viac než pravdepodobné, že v nej bude lekáreň. Keď sa tam tá lekáreň postaví, je viac než pravdepodobné, že bude mať veľkú reklamu. Keď bude mať veľkú reklamu, je viac než pravdepodobné, že bude mať nejakú akciu a dostane dve balenia Ibalgínu a jedno zadarmo a celá tá profesia farmaceuta bude smerovať k tomu, aby čo najviac predať a takto sme aj farmaceuti ohodnocovaní. My nie sme ohodnocovaní podľa nejakého odborného výkonu, my sme ohodnocovaní od hektárových výnosov. Už v roku 2006 Svetová zdravotnícka organizácia sa nad týmto problémom trošičku zamyslela a konštatovala, že tá úloha farmaceuta ako odborníka, lebo keď si uvedomíme, že dnes máme na Slovensku prekvalifikovaných ľudí s doktorskými titulmi, ktorí predávajú kozmetiku, že tých ľudí, pre tých prevzdelaných ľudí, ktorí v tých lekárniach máme, treba nejakým spôsobom využiť v prospech toho pacienta a v prospech celého zdravotníckeho systému. Svetová zdravotnícka organizácia konštatovala, že ten farmaceut je ako expert na lieky ľahko dostupný a vysoko dôveryhodný a jeho aktivita by mala byť plne integrovaná do systému zdravotnej starostlivosti. Lekárne najdostupnejšie zdravotnícke zariadenie otvorené po celý deň, pacient tam nemusí čakať, vie sa rýchlo dohodnúť a tých farmaceutov máme kopu. Teda farmaceut by mal byť akýmsi prvolíniovým kontaktom a konzultantom a ten projekt 7-hviezdičkový farmaceut, ktorý nadviazal na túto filozofiu, sa vo svete úspešne aplikuje. V našich podmienkach boli nejaké prvé lastovičky, boli prvé pokusy, ale všetko to zlyháva na tom, že dnešné lekárenstvo Slovenskej republiky je postavené nie ako služba pacientovi, ale ako biznis model pre konkrétnych obchodníkov s liekmi. V Dánsku v roku 2002 sa regulačný úrad obdoba našeho slovenského šuklu zamyslel nad tým istým. Položil si pár otázok, že kde môžu nastávať nejaké sporné konfliktné situácie, ktoré môžu viesť k nesprávnemu užitiu lieku a k poškodeniu pacienta. Ten výskum bol dosť rozsiahly a položil si tieto otázky. Pacient, ktorý užíva nejaký liek, treba sa ho pýtať, či vôbec existuje indikácia na túto liečbu. Pokiaľ má ten liek predpísaný, alebo si ho vyberie sám bez lekárskeho predpisu, či tá voľba liečby a jej akceptácia pacientom je dostatočná. Či dispenzácia lieku, informácia o dávkovaní a spôsobe používania je dostatočná. Potom, keď ten pacient zoberie ten liek a odchádza domov, či to jeho užívanie je správne, či vôbec niekto vyhodnocuje, či ten liek má očakávaný účinok, pretože dnes nie je často neštandardom, že lekár ani pacienta nevidí, ale lieky mu predpisuje sestra. A treba sa vôbec zamyslieť nad tým, či pokračovanie alebo prehodnotenie liečby má nejaký význam a zhodnotiť očakávané a nežiaduce účinky. Štátny ústav pre kontrolu liečiv dnes na Slovensku nedostane ani 100 hlásení nežiaducich účinkov ročne. Pričom je to povinnosť a teraz už je právo pacienta. Teda systémovo sa nad nežiaducimi účinkami, nad interakciami liečiv nejakým zásadným spôsobom nezamýšľame. Výsledkom tohto výskumu, ktorý sa urobil v Dánsku, bol projekt, ktorý znamenal to, že farmaceuti boli aktívne zapojení do procesu farmakoterapie vo forme revízie medikácie a farmaceutického poradenstva pre praktických lekárov. Dnes sa tam bežne deje to, že tí farmaceuti si zoberú lekárov z tej ktorej oblasti, z toho ktorého mesta a vysvetľujú im ich, nie že chyby, ale ich preskripčné návyky, ich niektoré zvyklosti, ktoré môžu byť vo svetle najnovších a moderných poznatkov často nesprávne, často zbytočné a často už aj neaktuálne. Farmaceuti tam poskytujú už poradenstvo pre chronických pacientov, či už v domoch s opatrovateľskou službou, alebo aj v rámci domácej starostlivosti. Farmaceuti sú oprávnení robiť odborne podložené zásahy do preskripcie a sú manažermi samoliečenia. Pojem voľnopredajný liek, ktorý ani nie je definovaný v našej legislatíve, tam neexistuje. Nemáme liek, ktorý by bol voľnopredajný. Je to liek, ktorý je používaný na samoliečenie. A aj to samoliečenie má mať nejakú štruktúru, má mať nejaké štandardy, má mať nejaký postup. U nás sa v rámci samoliečenia v pravidelných intervaloch, a vždy to prichádza v marci, neviem prečo, vyskočí nejaký iniciatívny poslanec, ktorého trápi to, že lieky nie sú dostupné kdekoľvek. Myslím, že pán profesor mal v jednej prednáške o tom, ako sa dajú všetky lieky, kde si v Afrike kúpiť, kdekoľvek, akékoľvek. A môžeme o tom potom diskutovať, či je to vhodné, či je to nevhodné, či je to správne. Viaceré ďalšie štúdie poukazujú na to, že zapojenie farmaceuta do tej aktívnej úlohy a využitie jeho komplexných vedomostí má ďalekosiahle dôsledky. Už spomínané Dánsko. Vo Švédsku urobili experiment s geriatrickými pacientmi a ich revízie, ich zásahy do liečby a ich nejaké komplexné zhodnotenie tej polypragmazie viedli k zníženiu nákladov na liečbu. Vo Fínsku intervencie farmaceutov viedli k ročnej úspore 500 miliónov eur. A v Spojených štátoch máme zdokumentované komunikácie farmaceuta s pacientom, ktoré viedli k úspore 1,1 milióna dolárov. To slovo zdokumentovaných som zvýraznil na schvál, pretože dnes v slovenských lekárniach a nielen v slovenských prebieha X komunikácií, X odborných komunikácií. Pacient tam dojde pre nejakú radu a tie rady nemáme nejakým spôsobom zdokumentované. My netušíme, ktorý lekárnik tomu pacientovi povedal a akým spôsobom sa ten pacient zariadil. Toto sú iba ekonomické dôsledky. Existuje aj x odborných dôsledkov, ktoré ale teraz nebudeme spomínať. Pred vami sme urobili jednu takú zaujímavú štúdiu, ktorá bola strašne jednoduchá a ukazuje to, že niektoré nápady a tie niektoré správne riešenia sú zvyčajne tie najjednoduchšie. Urobili sme jednoducho. Každý študent farmácie je pol roka v rámci svojho štúdia na odbornej praxi v lekárni. Študentka, viacero študentov dostalo úlohu, a táto jedna k tomu pristúpila trošičku zodpovedne. Každý deň si vytipovať zo pár pacientov, ani nie, že vytipovať, zobrať si pacientov, ktoré majú predpísané viac ako dva lieky a tú liečbu s použitím odbornej literatúry, s použitím komplexnej databázy liekových interakcií, normálne zhodnotiť a popísať tie drug-related problems, ktoré v tejto liečbe môžu nastať. V súbore bolo zaradených 274 pacientov, ktorí mali predpísané minimálne dva lieky. Výsledky boli dosť zaujímavé. Pacienti užívali od 2 až po 12 liekov, pričom najčastejšie bolo zastúpení pacienti, ktorí užívali 4 a 5 liekov. Teda ako som pred chvíľkou povedal, že užívanie 5 liekov nie je niečo neštandardné, je to skôr samozrejmosť. Toto neuvidíte. Tu je vypísaná tá kategorizácia tých problémov spojených s užívaním liekov, ktoré sa kategorizujú do tých 4 skupín ako problém samotný, príčina vzniku tohto problému, možnosť intervencie a výsledok tejto intervencie. Táto štruktúra, ktorá má následne ďalšie vetvenia, bola použitá na vyhodnotenie aj týchto pacientov, tejto štúdie a dospeli sme k tomu, že intervencie, odporúčané intervencie farmaceutov sa pohybovali na tej úrovni kontaktovať, respektíve od predpisujúceho lekára a nejakým spôsobom urobiť zásah do tej terapie. Výsledky tejto práce boli aj v oblasti interakcií. Teraz neviem, či som preskočil jeden slide, alebo som ich prehodil. To k tomuto sa vrátim neskôr. Ale záver bol následovný. Bez nejakého zásadného výskytu možnosti problému spojeným s liekom bolo iba 20% týchto pacientov u špecializácií, ktoré boli najúspešnejšie v nevýskyte. Problémov spojených s liekmi boli všeobecný lekár, psychiater a internista. Možno konštatovať, že ten internista, pokiaľ už k nemu ten pacient príde, už nejakým komplexnejším spôsobom toho pacienta hodnotí, teda takmer 40% internistických preskripcií bolo bez nejakého potenciálneho rizika. Najčastejšie problémy, ktoré boli identifikované, bol výskyt nežiaducich udalostí, tí boli až u 87% pacientov. Že 87% pacientov udávalo výskyt nejakej nežiaducej udalosti, nealergickej udalosti spojené s užívaním lieku. A tie príčiny boli identifikované ako buď nevhodná kombinácia liekov, alebo lieku a jedla, a nevhodné a u 32% nevhodné zdvojenie terapeutickej skupiny alebo účinnej látky. Že pacienti mali od viacerých lekárov predpísaný liek rovnaké farmakologické skupiny a dokonca to isté liečivo rozličných liekov. Čo je dôležité poznamenať, že počet predpísaných liekov a výskyt problémov spojených s užívaním liekov zásadným spôsobom nekorelujú. Teda pacient, ktorý užíva 12 liečiv, môže byť liečený dobre, bez výskytu nejakých problémov. Koreláciu sme tam nenašli. A lekárske špecializácie sa zásadným spôsobom nelíšia vo výskyte konkrétnych skupín problémov spojených s užívaním liekov. Výsledky, čo sa týka interakcií liečiv, boli oveľa závažnejšie. 61% pacientov sa nevyskytla žiadna klinicky významná interakcia predpísaných liečiv, ale u ostatných pacientov, teda 40% pacientov, ktoré prišlo do tej verejnej lekárne, malo predpisy na lieky, u ktorých sa vyskytlo 179 interakcií liečiv klinickej významnosti 1 až 5. Pri interakcii 1 až 3 nie je potrebné nejakým, nie že nie je potrebné, je potrebné sa nad ňou zamyslieť, ale môže to byť niekedy aj interakcia, ktorá je žiadúca, alebo ktorá je ľahko riešiteľná súčasným neužívaním dvoch liekov v jednom čase a podobne, ale interakcie typu 4 a 5 sú už klinicky závažné a nad tými sa nejakým spôsobom treba buď zamyslieť, alebo ich nejakým spôsobom vyhodnotiť a prijať opatrenia, aby k týmto interakciám nedochádzalo. 24 interakcií, teda 13% pacientov, malo interakcie klinickej závažnosti 4 až 5. To číslo je veľmi vysoké. Podobná štúdia bola...
Prepáčte, ak do toho vstupujem, máme ešte 5 minút.
Výborné, mne stačia 2. Podobná štúdia bola robená v jednej zdravotnej poisťovni na vzorke 1 milióna pacientov. A čo bolo fantastické a z čoho som sa strašne tešil, že tie percentá boli veľmi podobné. Teda či sme mali 270 pacientov, či sme mali 1 milión pacientov, tie čísla vyšli veľmi, veľmi podobné. Všetky tieto veci, ktoré sme si povedali, teda tie možnosti ovplyvnenia zdravotného stavu pacienta, možnosti zásahy do preskripcie, ktoré by sme mali a vedeli by sme ich robiť, si treba položiť aj do tej ekonomickej reality a opýtať sa, čo to prinesie na konci dňa, čo to prinesie pre konkrétneho farmaceuta, pre konkrétnu lekáreň. Vidíme tu vývoj cien liekov na Slovensku, tým tá bodkovaná čiara, to je vývoj výrobných cien a tá plná čiara je vývoj koncových cien. Kým vidíme, že výrobné ceny liekov kontinuálne stúpajú, tie koncové ceny nestúpajú až takým zásadným spôsobom. Teda ten rozdiel medzi tým je ohodnotenie práve toho konečného odborníka, ktorý prichádza do styku s pacientom. Ohodnotenie napriek rastúcim nákladom na lieky klesá. Môžem to ale vysvetľovať pacientovi, ktorý za mnou dojde do lekárne a povie, že predtým som na tento liek nedoplácal nič a teraz doplácam 5 eur, ja mu nevysvetlím, že ten liek že cena klesla na polovičku. Vývoj zbytočných doplatkov pacientov je znázornený túto. Ukončím to, celú tú moju prezentáciu, ktorá bola skôr kladením otázok ako nejakým zásadným stanoviskom, takým zhrnutím, že kde sa dnes nachádzame. Generická preskripcia, ktorá mala byť ešte pred pár rokmi prezentovaná ako nástroj, ktorý by mal posilniť úlohu toho farmaceuta v procese liečby a mal by zásadným spôsobom znížiť náklady na lieky, sa nestal nákladom pomoci pacientovi, ale stal sa nástrojom firmnej korupcie. A už dnes máme zaznamenané prípady, keď niektoré siete verejných lekární robia mystery shopping na svojich farmaceutov, aby vydávali konkrétny liek konkrétneho výrobcu. Rozhodovacie procesy v slovenskej liekovej politike aj nielen v liekovej politike, ale aj v tej konečnej farmácii sa ocitli v rukách laikov. Dnes o liečbe, o užívaní liekov nerozhodujú odborníci, ale rozhodujú laici na základe firmných dohôd. Individuálna príprava liekov, ktorá je vo svete ťahuňom nejakej terapie, u nás absolútne zlyháva. Pred mesiacom bol robený novinármi z 8. prieskum, kde zistili, že polovička slovenských verejných lekární nevie, čo je to borová voda. Chýba nám aj nejaká dlhodobá rozvojová koncepcia odboru farmácie, odboru lekárenstva. Bavíme sa iba o liekovej politike, bavíme sa iba o nákladoch na lieky, nebavíme sa vôbec o odbornej stránke farmácie. Výrazne klesajú ceny liekov, naopak rastú doplatky pacientov a tu si treba položiť otázku, komu to prospieva. Liek sa stal tovarom, nie terapeutickým nástrojom a kontinuálne znižujeme kvalifikačné štandardy potrebné pre farmaceutov. A v celom tom našom kruhu sa s výnimkou pár jednotlivcov, ktorí takto optimisticky chodia, kde si rozprávať a snažia sa niečo povedať, vládne odborná apatia. Rozlúčim sa s vami mojim obľúbeným citátom, ktorý je sloganom americkej spoločnosti pre klinickú farmáciu. A v tomto slogane vidím budúcnosť a vidím úlohu farmaceutov, úlohu všetkých farmaceutov, pretože čo ten farmaceut má robiť, on má pripraviť nie iba liečbu a liek pre toho pacienta, ale jeho podstatnou a primárnou úlohou má byť pripraviť toho pacienta na to, aby vôbec ten liek dokázal užiť a aby ho liečil a nie mu ublížil. A teším sa na množstvo vašich veselých otázok. Ďakujem pekne.